Blaðsíða 50. Mestu jarðskjálftasvæði á Íslandi. Fjólublái liturinn merkir jarðskjálftasvæði á Norðurlandi. Guli liturinn merkir jarðskjálftasvæði á Suðurlandi. Stærstu jarðskjálftar á Íslandi. Á kortinu má sjá jarðskjálfta á Íslandi og hvenar þeir urðu. Stærsti jarðskjálftin sem vitað er varð á Suðurlandi árið 1784.